Ana, nu te face că ai treabă. Și ia-l pe Mihai și arată-l bisericii să-l vadă și live. Atunci când sunt năcăjit și am probleme, n-aș vrea să mă întâlnesc cu nimeni, mai ales din biserică. Cred că singura persoană cu care mi-ar face plăcere să mă întâlnesc la necaz ar fi Ana. Are un zâmbet care te încurajează și te umple de bucurie. Și mă uit că feciorul tău, Mihai, te moștenește, îți moștenește zâmbetul și mă bucur pentru el și pentru voi. Vă zic bun venit tuturor celor din Moldova, fraților noștri de acolo. Frați de două ori, odată că sunt români de-ai noștri și odată că sunt frați în Domnul. Vă iubim foarte mult și eu care am mamă născută în Moldova, sunt foarte mândru să vă văd aici în sală și mă simt chiar întărit de toate lucrurile astea. Și aș vrea să continui cu o povestioare relatată de marele Dostoievski. Știți că la noi în biserică Dostoievski și în general literatura rusă e la mare căutare. Și este acolo un pasaj care mie mi-aduce aminte de Ana. Prințul Mușkin mergea într-o zi pe stradă, era ora prânzului, țipenie de om pe stradă, cald. Și deodată vede o femeie de la țară, care ținea copilașul cu o mână și se uita spre cer și își făcea niște cruci pline de evlavie în toată simbolistica lor. Atunci, curios, ce se întâmplă cu femeia aia, Mușkin se duce la ea și întreabă, ce-i femeie, ce s-a întâmplat de ai bucuria asta? Și la care ei spune, uite copilașul ăsta, avea un braț, un copilaș de vreo 6 săptămâni. Îmi zâmbește pentru prima oară. Ei, cum să nu mă bucur, conașule, cum să nu mă bucur? Dar ascultă, conașule, dacă eu care sunt o păcătoasă și mă bucur că îmi zâmbește copilul ăsta, îți dai seama, Dumnezeu din ceruri, cum se bucură atunci când cineva trimite spre el o rugăciune plină de adevăr și de bucurie? Rămâne paf, pur și simplu, prințul Mușkin și zice, asemenea teologie creștină, în care cuprinde într-o singură coajă de nucă toată teologia lui Iisus Hristos, acela care ne duce la Tatăl din cerul și ne arată că avem un Tată în cerul plin de iubire, a existat și există în una, în inima unei femei năcăjite, care n-avea nici școală, n-avea nici instrucție, ci pur și simplu bunul simț, care exista în ea și lucrul ăsta m-a dat pe mine gata. Pentru că, dragi moldoveni, vreți să veniți în Uniunea Europeană, veți intra în Uniunea Europeană și noi am intrat. Dar să eu vă spun un secret. Sufletul vostru este mai aproape de femeia asta care se bucura când i-a zâmbit copilașul ei. Și lucrul ăsta nu o să-l găsiți în Uniunea Europeană. Lucrul ăsta este ceva cu care voi v-ați născut acolo. Să nu-l pierdeți în momentul în care veți intra în celeba și măreața Uniune Europeană. Am folosit imaginea asta pentru că, într-un fel, la fel mă uit și la văduva săracă. Văduva săracă, mă îndoiesc că a citit odată Sfintele Scripturi, pentru că puțină lume avea acces la ele și cu atât mai puțin femeile. Și cu toate astea, în teologia ei era iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape executate impecabil, 100%. Și asta se vede din toate gestica ei. Și mai am o teamă, și am să vă mai spun o povestioară scurtă, mai am o teamă ca nu cumva să iau frumusețea văduvei sărace și să o transform în nu știu ce hățiș teologic de să plecați de aici ca hui de cap și să nu mai pricepeți nimic. Se zice că într-o comunitate mică, unde oamenii sărbătoreau învierea Domnului cu atâta bucurie și cu atâta patimă, a venit deodată de la centru trimis un mare teolog. Domnule, un teolog credincios, dar bine instruit. Și a adus cu el tomuri de cărți, legate în piele, cu cheițe de aur. Și a început să le vorbească despre învierea lui Hristos oamenilor timp de 2 ceasuri. A vorbit strălucit, a vorbit perfect. Așa de frumos a vorbit, încât zic aceea din comunitatea respectivă că a fost după nu știu câți ani prima dată când ei n-au putut să se bucure de învierea lui Hristos. Pentru că pentru ei învierea lui Hristos era ceva normal, era ceva firesc, așa cum răsare soarele, așa cum pui sămânța în pământ și din pământ îți rodește și îți dă rod. Tot la fel era pentru ei și învierea lui Hristos. De aia pentru ei nu aveau nevoie de tot hrățișul ăsta teologic. Dar, pentru că noi avem o hibă și noi ne uităm la lucrurile care ne izbesc cu ochii și nu vedem pe văduvele sărace, o să încercăm împreună cu Mântuitorul să intrăm în taina și frumusețea acestei femei. Pentru că iată care este problema noastră și aș vrea să ne uităm bine la versetul pe care l-am afișat pe slide. Este din cartea 1 Samuel și cred că mulți din voi cunoașteți povestea. Atunci când profetul Samuel este trimis de către însuși Dumnezeu ca să ungă pe David împărat undeva la fiii lui Ishai. Și atunci când îi sunt aduși în fața profetului, fiul lui Ishai, și începe cel mare să apară acolo în toată grandoarea și frumusețea lui, bucuros, nevoie mare, Samuel vrea să-l ungă ca împărat, la care Dumnezeu l-admonestează. Nu te uita la înfățișarea lui, căci l-am lepădat. Pentru că omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar numai Dumnezeu se uită la inimă. Și lucrul ăsta nu i-o spune unui oarecare, nu i-o spune, eu știu, căruia agricultor sau eu știu, căruia negustor, ci o spune unui profet. Profetule, tu te uiți la ceea ce izbește ochiul, asta este natura voastră umană, ai grijă de lucrul ăsta, este problema voastră, este boala pe care o aveți voi, uitându-vă mai degrabă la lucrurile din afară, dar Dumnezeu se uită la inimă. De aceea Mântuitorul, atunci când apare văduva săracă în cadru, îi cheamă la sine pe ucenicii lui. A te chema Mântuitorul la sine ca să-ți arate ceva, doar atunci poți întrezări ceva. Și de aceea am pus ca titluri posibile ale predicei de azi, cunoașterea lui Iisus versus cunoașterea noastră și despre lucrurile văzute și cele nevăzute la care ne cheamă Dumnezeu să medităm și să luăm aminte la ele. Pentru că ochiul nostru este influențat, este impresionat de tot ceea ce vede și de tot ceea ce cuprinde el. Și boala noastră este aici, de aceea avem nevoie să venim la sinele lui Hristos, i-a chemat la sinele lui. Pentru că de acolo se putea vedea toată grandoarea și frumusețea gestului văduvei. Lucrul ăsta n-avea de unde să se vadă de nicio lojă de pe fața pământului. Singurul loc de unde se vede lucrul acela se vede numai din sinele lui Iisus Hristos. De aceea cel care poate judeca lucrurile este doar Mântuitorul nostru, pentru că El are acces la absolut toate lucrurile și v-aș spune multe, multe povești. Ca să vă aduceți aminte numai voi de câte ori nu v-ați înșelat cu privire la judecata unui om. Poate că l-ați judecat, eu știu, cu un ochi rău, cu o minte greșită, că a făcut ca adres și afli deodată că omul ăla are nu știu ce interior și ce frumusețe sufletească în el. Aduceți-vă aminte de marea înșelare care a luat-o omenirea la răstignirea lui Hristos, prevăzută de profetul Isaia în capitolul 57. Noi credeam că este lovit de Dumnezeu și părăsit de Dumnezeu atunci când se uitau la patimile și suferințele Mântuitorului nostru. Dar nimeni din vremea aceea nu avea ochi, nu era chemat la sinele lui Dumnezeu ca de acolo să vadă frumusețea actului Mântuitorului nostru. De aceea judecata nu este a noastră, ci este a lui Dumnezeu și lucrul ăsta ne-l spun Scripturile răspicat. Nu vă grăbiți să judecați, pentru că nu se știe niciodată. Un om avea doi fii și zice unuia, du-te și lucrează în via mea, și el îi spune, nu mă duc. Dar la un moment dat îi pare rău și se duce. Și zice și celul de-al doilea, du-te și lucrează. El spune, mă duc. Și nu se duce. Și Mântuitorul întreabă, care a făcut voia Tatălui? Și toți răspund, primul. Noi știm că a zis că nu se duce și s-a duce, ca și când eu știu, de aici până la ușă, deja m-am răzgândit. Poate că a fost nevoie de o viață întreagă să-i spună nu lui Dumnezeu. Și în ultimul ceas, acolo, în suferința ultimilor clipe ale vieții lui, i-a spus Tatălui, mă duc. De aceea Dumnezeu are dreptul să judece lucrurile astea și nouă nu ne este dată judecata, ci atunci când venim la sinele lui Hristos să vedem lucrurile, nu este pentru a-i judeca pe ceilalți, ci lucrul ăsta este pentru a ne judeca și noi a învăța din lucrurile lui Dumnezeu și de a le vedea altfel. Pentru că scopul lui Dumnezeu în arătarea văduvei sărace n-a fost să-i judece pe farisei, n-a fost să-i judece pe cei bogați, ci a fost pur și simplu să le dea lor învățătură, ca să aibă grijă ei la inima lor, ci nu să-i judece pe ceilalți. Dar toate lucrurile astea țin, pentru că așa cum am spus, problema noastră cea mai mare și boala noastră cea mai mare este pentru că ne lăsăm furați de lucrurile care se văd. V-am spus că mi-e teamă și mi-e frică, nu cumva versetele astea din față să vă umbrească imaginea văduvei sărace. Dar cred că cei care au studiat cartea Levitic, care este cea mai grea și cea mai obositoare carte din Sfintele Scripturi. Și ați văzut acolo învățătura pe care cu siguranță cărturarul o cunoștea pe de rost. Din moment ce cărturarul a tras învățătura și anume să-L iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată puterea ta, și pe aproapele tău ca pe tine însuți, înseamnă că acel cărturaș știa cuvânt cu cuvânt Leviticul și îl înțelesese foarte bine. Și în Levitic, primele patru capitole, ni se desfășoară niște jertfe pe care nu le înțelegem decât dacă ne uităm împreună cu sinele lui Dumnezeu. Și zice așa, aparțin lui Dumnezeu în întregime, asta fiind arderea de tot, și când îl întreabă, e mai mult iubirea de aproape decât arderea de tot. Pentru că arderea de tot, așa cum a arătat bine Eugen săptămâna trecută, nu era o amendă. În momentul în care eu am păcătuit, plătesc amenda și sunt rezolvat. Nu, era pur și simplu o instrucție, o trimitere către Hristos. Când mă uitam la animalul care arde, mă uitam la mine, eu trebuie să ard acolo. Este partea mea animalică din mine care trebuie să ardă acolo. Și acea jertfă necurmată care se aducea de bună voie însemna aparțin Domnului în întregime. Și atunci când văduva se duce cu tot avutul ei la Dumnezeu, ea a înțeles foarte bine, aparțin Domnului în întregime. Depind de El, zice mai departe, pentru că urmează jertfa de mâncare și jertfa de mulțumire. Și apoi culminează cu jertfa de ispășire a păcatului. Și arată ție, îți voi da socoteală. Și eu când spun că aparțin Domnului în întregime, înseamnă că aparțin Domnului în întregime, așa cum jertfa aparținea Domnului în întregime, de la copită până la ultimul fir de păr trebuia să fie arsă, ardere de tot pentru Dumnezeu. Și dacă îți aparțin ție în întregime, Doamne, banii sunt ai mei sau sunt ai tăi? Este întrebarea care se ridică firesc din toată acestea. Tot este al tău, tot ce am. Problema noastră este următoarea și aici o să vă aduc aminte decizia patriarhului Iacov atunci când a zis voi da a zecea parte lui Dumnezeu. Când Iacov era în bejenie și în tristețea lui s-a întâlnit cu Dumnezeu și l-a văzut în frumusețea lui, atunci Iacov i-a zis, Doamne, îți voi da 10% din tot ce îmi vei da Tu. Deci, cu alte cuvinte, nu este de judecat. Iacov înțelegea un lucru, Tu mi-ai dat lucrurile alea, nu eu le-am căpătat. Oricând poate să te lovească o boală, oricând poate să te lovească un hoț, poate să te lovească un faliment, de aceea nu eu am banii. Și Iacov înțelege mecanismul ăsta și zice, îți voi da 10% din ce îmi vei da Tu. Ei, iată văduva asta care înțelege mai bine decât Iacov, pentru că trec ani și ani, și care dă absolut tot pentru că ea înțelegea atâta și atâta de bine Leviticul fără să-l fi citit vădată. Exact ca femeia aia pe care eu aș numi o Ana și care, bucurându-se de copilașul ei, vede toată frumusețea și iubirea Tatălui din cer asupra nenorociților de pe fața pământului, care ridică o rugăciune cu inimă curată spre Dumnezeu. Știți? Evenimentul blestemării smochinului este poate cea mai controversată pildă a Mântuitorului din Sfintele Scripturi și bănuiesc că toată lumea, fie credincios, fie necredincios, sunt impresionați de ea. dincolo de tragedia acelui copac, pentru că îl ascunde de fapt o judecată dumnezeiască, în loc să vă judec pe voi, judec copacul ăsta ca o paradigmă a ceea ce vă așteaptă pe voi, arată un lucru foarte clar, și anume, tot ceea ce ține de sinele vostru, tot ceea ce hrănește sinele vostru, inclusiv religia care hrănește sinele vostru, este dată spre nimicire, este dată spre lepădare. De aceea, acel smochin care avea doar frunze și nu avea fructe, este smochinul care arăta doar lucrurile în afară și ne uităm la tot ceea ce arăta în jurul Mântuitorului atunci. Numai roade în afară, toate de ochii lumii, toate ca să fiu lăudat, toate ca să fiu apreciat, toate ca să fiu cumva, eu știu, în fața celorlalți care nu au valorile pe care le am eu. Și iată cum Mântuitorul, blestemând smochinul, le dă o lecție foarte importantă tuturor și nouă mai departe, și anume, lucrurile care se văd sunt date spre nimicire și știm foarte bine că tot ceea ce vedem va arde. De aceea, bătălia mare, mare, mare pentru noi se dă cum facem ca să căutăm lucrurile care nu se văd. Iată cum zice Apostolul Pavel în 2 Corinteni 4, ci că noi privim la lucrurile care nu se văd, mie mi se pare o contradicție în termeni. Eu privesc la ce nu se vede. Cum pot privi la ce nu se vede? Caută ca în spatele lucrurilor care se văd, întotdeauna să le vezi pe celelalte care nu se văd. E frumos să admiri un apus de soare. E minunat, vezi frumusețea apusului de soare, dar dacă rămâi doar la scoarța lucrurilor, nu te întâlnești cu Dumnezeu. Închide ochii în fața apusului de soare și atunci îl vei găsi pe cel care a făcut apusul ăla de soare. Și gândește-te că apusul ăla de soare va fi apusul vieții tale cu tot ceea ce iubești tu, cu tot ceea ce admiri tu. Și gândește-te că dacă va fi o zi de mâine și bucură-te pentru răsăritul de soare împreună cu Dumnezeu, închizând ochii din afară, pentru că așa cum zice și poetul, ochiul închis afară, în lăuntru se deșteaptă. Știu că moldovenii iubesc mult pe Eminescu, de-aia pot să recit din Eminescu. Doar atunci când știm să închidem ochiul în afară, se deschide ochiul dinăuntru. Și de asta uneori ne și năcăjește Dumnezeu, cum arată apostolul. Citiți, cred că pe slide acolo, versetele din 2 Corinteni, ne năcăjește uneori cu ceva dureri, cu ceva suferințe, doar vom căuta lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu la vedere, este un Dumnezeu care se ascunde, El este nevăzut și ne așteaptă pe noi în locurile alea să ne întâlnim cu El. Sigur, frumusețea care ne înconjoară ne duce cu gândul spre El, dar e prea puțin. Și am zis, cum facem lucrul ăsta? Cum se întâmplă lucrul ăsta? Și celeba predică de pe munte. În predica de pe munte, Mântuitorul spune foarte clar. Ce face stânga să nu știe dreapta? Atunci când face dărnicie, face milostenie, ce știe stânga să nu facă dreapta? Ați încercat vreodată lucrul ăsta? Ați experimentat vreodată? Apoi zice așa, atunci când ai primit mulțumire de la om, ți-ai luat răsplata. Ce răsplată mai vrei de la Tatăl care vede și lucrează nevăzut? Cu alte cuvinte, eu dacă vreau să-ți dau ție, Dana, un dar și ți-l dau în față, este un lucru extraordinar de frumos, dar tu îmi mulțumești și mi-am primit răsplata. Dar dacă vreau să primesc răsplata de la Dumnezeu, ar trebui să fac în așa fel încât să ajungă darul la tine, tu habar să n-ai de unde este și tu, bucurându-te, fără să faci scenarii, că de la ăla, 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 bucă slăvindu-L pe Tatăl din cer. Asta este exercițiul spiritual la care ne invită Mântuitorul. Frații mei, încercați și experimentați în săptămâna asta și veți vedea ce necazuri veți avea. Primul care vă va răstigni în ziua aceea va fi exact ăla pe care l-ai ajutat tu. Așa rânduiește Dumnezeu să te încerce, să-ți vadă inima, dacă ai dat cu toată inima sau ai dat numai așa. Dar lucrați spre lucrurile nevăzute, este greu. Dar vreau să vă spun că de aici culegem. La început, sigur că pare mai spinos, pare mai accidentat terenul și urcușul ăsta. Dar cu timpul, vă garantez că bucuria va fi enormă. Zic firmele americane, și chiar îmi place chestia asta, zic că nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Ei, cam asta se întâmplă, dar vreau să vă spun că doar acolo te întâlnești cu Tatăl din ceruri, când lucrezi lucrurile nascuns. Dar cum să facem asta, oameni buni? Cum să facem asta? Că dacă tu îl înveți de mic copil, Ana, pe Mihai, îl înveți care drepturi? Tu îl înveți să-l lauzi pentru fiecare lucru frumos pe care îl face, nu? Începe să meargă de aici și până la dulap, bravo, bravo, și tot îl lăudăm. Și este foarte frumos, este normal să facem asta. Și apoi se duce la școală și acolo e lăudat. Și sinele lui este înălțat. Să nu cumva să-l critici, să nu cumva să-i zici o vorbă de rău. Să-l lași, să dezvolte în personalitatea lui. Lasă-l pe el acolo și astfel s-a ajuns, dragii mei, și am pus aici, conectarea omului la sine. Iată boala noastră a secolului pe care noi îl trăim acum. Omul conectat la sinele lui. Eu mă urc cu groază acum la școală și când văd copii câte unul singur în bancă puși acolo, mi se pare o gură de babă cu dinții stricați, pur și simplu. Când eu eram învățat că în bancă stăteau doi, de obicei stăteau unul mai slab cu unul mai bun, se ajutau între ei, comunicau între ei, punea chiar o fetiță mai curățică și un băiețel mai puțin curat, doar se ia unul de la celălalt și nu comentau părinții lucrurile astea să vină, eu știu ce să facă. Iată că am ajuns într-o asemenea dezvoltare a sinelui, încât sunt astfel de cursuri nu doar în lume, că lumea e plină de cursuri și de nebuneală, în biserici sunt cursuri care vorbesc despre această afirmare de sine, că omul trebuie să-și înțeleagă care este valoarea lui, că ar să aibă o stimă de sine ridicată, hai să facem să ridicăm stima de sine a oamenilor și tot felul de ghidușii de genul ăsta prin bisericile noastre, încât pur și simplu începe să fie problema în biserică. Hai să luăm așa mai departe, să vedem cum facem. Pentru afirmarea sinelui și pentru întărirea lui, omul și-a făcut și o societate corespunzătoare. Avem sistemul democratic. Ca să arăt că nu poate unul mai prost să mă conducă pe mine, îl dau jos și pun pe altul, pentru că eu am nevoie să-mi satisfac dorința sinelui meu. Și apoi vin cu toate gândirile astea și în biserică. Și în biserică încep tot la fel, pe urmă. Haideți să facem alegeri democratice. Păi dacă dăm jos pe Dragnea, de ce să nu-l dăm jos și pe Vali Meiu, de aici de la Amvon? Nu? Să punem pe alții, care sunt băieți mai de treabă și vorbesc mai așa, nu mușcă așa tare. Și tot felul de chestii de genul ăsta, pentru că venim cu educația asta și biserica are de luptat cu educația asta. Pentru că, dragii mei, există un singur sine, Hristos i-a chemat la sine ca să vadă, nu un cap, două sine, de aia vine lepădarea de sine. Știți, ultima oară când am apărut aici, am vorbit despre, nu știu, nu-i întâmplare, am vorbit despre cum îl urmăm pe Hristos. Și Mântuitorul zice foarte clar, prima condiție este să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Cum facem noi cu acea afirmare a sinelui? Și eu știu, încât pur și simplu îi vezi pe oameni traumatizați. În momentul în care, dragii mei, atunci vă spun verde în față, sunt personaje care au plecat din biserică, știți pe ce motiv? Că nu li s-a cântat mult să întrească de ziua lor. S-a cântat lui Vali, s-a cântat lui Marius, lui Daniel, dar mie niciodată mi s-a cântat mult să întrească de ce? Păi, oameni buni, dacă îi spui că e prunc spiritual, pruncul are nevoie și să-i dai toate lucrurile astea, Ana. Dar când îl vezi la 15-16 ani și tot la fel vrea să-i dai, mai dai și două palme. Că vrei să-l faci om, vrei să-și câștige singur existența, vrei să fie în viață demn și vrei să-și capete mântuirea. Și mântuirea, chiar dacă este oferită gratuit, iată că dacă pe Hristos l-a costat 100% mântuirea, văduva săracă a înțeles foarte bine, 100% dau și eu înapoi. Deci nu pot să-i dau lui Hristos 10%, 15% când El a dat 100%. Și am luat pilda despre care abia a vorbit Costel și doar câteva lucruri voi zice despre pilda viței de vie. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, vorbește Mântuitorul. Dacă rămâne cineva în mine, eu rămân în el. Este normal. Vița, mlădița, în momentul în care îl copii pe Beni, îmi cer iertare de la Beni, în momentul în care vița intră în mine și eu în viță se întrepătrund sevele. De aceea, nu există două sineuri, ci există doar sinele lui Hristos atunci când ne cuplăm la Hristos. Altfel, sinele meu va bloca accesul sevei dinspre viță, spre mlădiță și mlădița se usucă din cauza că eu îmi caut afirmarea mea de sine. Dragii mei, este lipită de noi ca altceva. Încercați să o dezlipiți și v-am zis, doar faceți experimentele astea, săptămâna asta sau săptămânile astea și faceți lucruri care să nu fie văzute și să nu fie apreciate, ba din contra să fie hulite. Am pățit lucrul ăsta, l-am ajutat pe cineva. N-a trecut nici o săptămână și a venit și mi-a dat Matei 18, era vremea când dădea Matei 18. Fără niciun motiv, fără nicio chestie. Până aici îmi vine să-i spun, nenorocitule, te-am ajutat. Nu, Domnul însuși trimite Petru, asta vrea Dumnezeu să facă. Asta este ceea ce lupta care are Dumnezeu cu noi. Toată lumea vrea un lucru. Ia uitați-vă ce zice acolo la pilda vierilor din care predica Marius. Haideți să omorâm moștenitorul și moștenirea va fi a noastră. Dom'le, toată lumea asta vrea viață veșnică. Pentru că Iisus este viața veșnică. Dar cum? Omorându-L pe Hristos. Și să aibă viață, să aibă moștenirea, dar fără moștenitor. Și dacă vii cu mentalitatea asta pe care ți-a bătut-o cu cuie bine bătute toată societatea noastră democratică de azi, crezi că în biserică n-ai să începi să faci tot la fel revoluții? Vă spun cu siguranță, veți începe aceleași revoluții să le faceți în biserică, de aceea ceea ce vreau să ne vreau să ne boala de care suferim noi. Și anume, atașarea de lucrurile care se văd. Vrem repede apreciere. Dom'le, am văzut, să mă ierte Dumnezeu că spun lucrurile astea, am văzut oameni serioși, deci nu pungi, nu pungi care au zis, pungi, bine, la 30 ceva, 40 de ani, care au zis că nu li s-a cântat mulți ani trăiască în biserică. Dar am văzut oameni serioși care, odată mireasa a dat mulțumiri tuturor care au slujit și au uitat un personaj. Dom'le, a apărut imediat și și-a cerut dreptul, că așa, că nu știu ce. Oameni, când ai făcut asta, ai greșit împărăția. Dați-mi voie să vă spun, sau măcar recunoaște, sunt în împărăție, dar sunt suzetar. Sunt așa de punct încât pur și simplu nu ridic ochii în fața celorlalți. Da, este așa, de obicei ăștia să crezi și tarzi mei. Hai să schimbăm sistemul, hai să facem altfel. Bătălie mare, dragii mei, pentru că acea conectare a omului la sine face ca Evanghelia lui Dumnezeu să fie irelevantă. Deja că citim învățăturile Domnului Iisus Hristos pe lepădare de sine, când ne uităm la viața Lui plină de smerenie, de umilință, ce laude a primit Hristos când era pe cruce? Scuipat, bătut, batjocorit, nimeni nu l-a lăudat acolo, nici cerul și cerul a tăcut, că nici el nu știa ce se întâmplă acolo. La asta ne cheamă pe noi și dacă noi nu pricepem lucrul ăsta când suntem în împărăția lui Hristos și suntem cuplați la vița care este Hristos și noi vrem să respirăm alte lucruri decât cele pe care le respiră Hristos, înseamnă că ne-am pierdut direcția și mai ales cel mai rău lucru este când umblăm după lucrurile care sunt înălțate între oameni, că spune Mântuitorul, sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Pentru că oricât de frumos aș fi și n-am făcut nicio crimă, dar sunt acuzat în fața cerului și în fața pământului, că eu cu mâna mea l-am omorât pe Hristos. Și fiecare din voi, când intrați în apa botezului, recunoașteți că cu mâna voastră l-ați omorât pe Hristos. Dacă nu realizăm lucrul ăsta și zicem că evreii, saducheii, farisei l-au omorât pe Hristos, dați-mi voi niciodată transformarea într-o căutare lui Hristos cel nevăzut nu va da roade. Și atunci vom fi ca smochinul acela, deși vom căuta din, să dăm roade din ceea ce este dat spre blestem și spre lepădare. Vom căuta să dăm roade în omul din afară. În el niciodată nu vei aduce roadele Duhului Sfânt. Doar în omul dinăuntru vei aduce roadele Duhului Sfânt. Iar cel dinăuntru, dacă cel din afară nu moare, nu crește. Și am pus aici că nu degeaba Scriptura așează cuvintele așa, sunt cuvinte dumnezeiești. Sunt aceia care calculează pe cifre matematice și văd ce matematică extraordinară există în Scriptura lui Dumnezeu. Pasajul dinaintea văduvii de sărace, Dumnezeu îi mustră pe cărturași și pe farisei. Și le zice, feriți-vă de spiritul fariseic, care aduce rugăciuni, face, drege și zice Mântuitor, și casele văduvilor le mănâncă. Și imediat apare tabloul cu văduva, să fie simplu coincidență, când o văduvă apare acolo, imediat după ce spune și casele văduvele să-l mănânci, mai rămăsese doi bănuți nenorocite de văduve. Și cu toate astea, deși, dați-mi voie, o femeie ca ea este de o inteligență sclipitoare, știa foarte bine ce se întâmplă cu banii de la templu, unde să investești și ce se fac. Și cu toate astea, femeia și-a făcut datoria față de Dumnezeu, că ea nu a dat nici fariseilor, nu a dat nici cărturarilor banii, nici irodienilor, ci a dat bănuții aceia lui Dumnezeu, Tatălui ei din ceruri. Și ceea ce aveau să facă ei este treaba lor. Dragii mei, nimeni din Neemia n-a mâncat casele nimănui, să fim foarte serioși și preciși în direcția asta. Și cu toate astea vă spun că atunci când dăruim banii, nu îi dai nici lui Vali la grupul de casă, nici lui Marius, nici lui Costel, nici lui Liliane, ci banii ei ai dat lui Dumnezeu. Iar ceea ce fac, lasă democrația deoparte, lasă-i pe aceia care pretind că au creștere spirituală să investească banii ei cum trebuie. Lăsați părerele despre sinele vostru și despre democrație cu care venim buluc din lumea asta și vrem alegeri democratice în biserică. Lăsați lucrurile astea deoparte și supuneți-le Consiliului Presbiterial. Buni, răi, o să dea socoteala lui Dumnezeu toți. Dar mergem de unde mâncăm și de unde ne alimentăm. Am să renunț la Facebook ca să nu mai judec. Pentru că eu am spus adineori să nu judeci, pentru că doar Hristos judecă. Toți merg în cele mai frumoase locații de pe țara asta și din străinătate. La lucrul făcut de-a gata, pentru că trăim lucrul făcut de-a gata, Ana, ea mai pune el să-și cioplească singur o jucărie. Nu-i mai cumpăratul toate cele. Pune să-și mai coase o ceva, să-și mai facă ceva. Aici e chestia, avem lucruri de-a gata și vrem și de-a gata să fie aici. Vrem, eu știu, probabil palasul să fie a Neemie și în felul ăsta mergem și noi acolo. Chiar vorbeam și cu un bun prieten, cu domnul Radu, care e bolnăvios și nu poate veni și spunea, domnule, n-am văzut ceva mai urât decât palasul ăsta. Scările alea ciudate acolo, copacii aia chinuiți și siluiți, băgați acolo niște ghivece de beton. Domnule, am încercat să facem un lucru frumos. Am luat pădurea aceea, 10 hectare de pădure. Domnule, atâta voieță, atâta huruială în biserică asta, ce trebuia asta, dragii mei, trebuia? Ce ar fi să vii cu pruncii tăi acolo, unul taie o creangă, ceilalți care creangă, și să vadă altceva decât să mănânce mâncarea lumii? Ce ar fi dacă ne-am comportat, să-i căuta chipul lui Hristos și nu chipul lumii? Tot ceea ce ne oferă lumea, nu ne oferă spre a ne sătura, ci ne oferă ca să ne prindă. Eu când merg la pescuit, nu dau momeala aia să satur peștele, dau să-l prind. Și dacă e pește șmecher, îi dau și lui tot momeală șmechere. Cam asta face diavolul cu tot ceea ce ne înconjoară pe noi, cu toate ofertele lui, cu toate concediile lui, cu toate palasurile lor, cu toate manifestările astea de stradă nemaipomenite de festivism. Că nu pot să le spun festivalul, plină lumea de festivism. Cu toate astea, el nu vrea mântuirea sufletului, ci singurul care vrea mântuirea sufletului tău, Ana, și a pruncului tău, Mihai, este Mântuitorul Iisus Hristos, ci că s-a dus ca flămânzit, să mănânce din smochin. Hai, băi, Sfinte Serios, Mântuitorul flămânzea. El învăța cu posturile și cu toate cele. De ce flămânzea Hristos? Aduce aminte cu samariteanca. S-au dus în sat să-i cumpere de mâncare. El, când a venit, vorbea cu o femeie, cu o samariteancă. Și când, hai, nu mănânci? Întreabă ucenicii și zice, eu am o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Și vezi pe omul că apar acele lanuri de grâu ale samaritilor, ai mâncarea lui Hristos, el flămânzește după mântuirea noastră. De aceea mântuirea pe care Hristos o rânduiește este în biserica lui. Și biserica lui este după tiparul lui Hristos. În biserică, dragii mei, îmi pare rău că vă spun acum, dar vă spun cu toată convingerea și cu toată acoperirea, dar dați-mă afară dacă vreți. În biserică nu este democrație. Și nici împărăția cerului nu este democrație. Nimeni n-are dreptul să-L întrebe pe Dumnezeu de ce se întâmplă accidente, de ce mor copii, de ce suferă bătrâni, de ce sunt chinuite animalele. Nimeni n-are dreptul ăsta, pentru că Dumnezeu știe de ce se întâmplă asta. Ai dreptul poate să întrebi pe guvernanții tăi ce se întâmplă în ea și întreabă-i. Dar nu vini cu părerea asta și o băga ca pe un cal troian în biserica lui Hristos, că cel e singurul care flămânzește pentru mântuirea noastră. Amin.